ኣብ መፋሰስ ተከዘ ዝርከቡ መዋስንቲ ከባቢታት ክልላት ትግራይን ኣምሓራን ኣብ ህፃናት ዘጋጥም ድክዳኸየን ምንካይ ዘኽእል ስምምዓት ቃል ኪዳን ሰቆጣ ኣፈፃፅምኡ ንምዕዛብ ዝተፈላለዩ ላዕለዎት ሚኒስትራት ፌደራል ኣብቲ ከባቢታት ዑደት ኣካይዶም ድሕሪ ዑደቶም ድማ ምስ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዘቲም ኣለው። ሙሉጌታ ፅብሃ ተወሳኺ ፀብፀብ ኣለዎ።
ሚኒስትራት ሕርሻ ትምህርቲ ጥዕናን ማይን መስኖን ብተወሳኺ ድማ ሚኒስትራት ደኤታ ሰራሕተኛን ማሕበራዊ ጉዳይን ፋይናንስን ትማሊ ኣብ ክልል ትግራይ ክልተ ወረዳታት ዑደት ኣካይዶም እዮም። እቶም ሚኒስትራት ድኽዳኸ ንምክልኻል ይፍፀሙ ዘለዉ ስራሕቲ ጠመተ ብምግባር ኣብ ሕርሻ ጥዕናን ትምህርትን ስራሕቲ ዑደት ገይሮም ስምምዕነት ቃል ኪዳን ስቆጣ ተባሂሉ ዝፍለጥ መፋሰስ ተከዘ ኣብ ዘዋስነን ወረዳታት ትግራይን ኣምሓራን ኣብ ህፃናት ፀገም ድኽዳኸ ንምንካይ ይስራሕ ዘሎ እቶም መራርሓ ዑደት ገይሮም እዮም። ድሕሪቲ ዑደት ድማ ምስ ምክትል ርእሰ ምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዘተካይዶም ኣብቲ ዘተ ሚኒስትር ትምህርቲ ዶክተር ጥላይ ጌጤ ከም ዝተዛረቦ ኣብ ዑደቶም ህዝቢ ዝሓቶም ብዙሓት ሕቶታት ከም ዘለው እዚ ድማ ብሓባር ክንፈትሖ ይግባእ እዮም ኢሎም
እኔ ትግራይ እንደ ዓይነት ትምህርት ቤት ይኖራል ብዬ ኣልጠበኩም፣ ግን በተጨባጭ ኣይጥና እባብ እየተሯሯጡ
ኣብ ትግራይ ከምዚ ዓይነት ቤት ትምህርቲ ክህሉ ኢለ ትፅቢት ኣይገበርኩን። ብሓቂ ግን ኣብ ዳስ መምሃሪ ክፍሊ ምስ ተመንን ኣናፁን እናተጓዩ ዝመሃሩ ተምሃሩ ኢና ረኺብና። ኣብዚ ተማሂሮም ብቑዓት ዜጋታት ኮይኖም ክወፁ ትፅቢት ምግባር ፀጋሚ እዩ። ንሕና ድሕሪ ዝዑደት ብፅሒትና ክንፍፅም ኢና። ብቐንድነት ግና ህዝቢ ኣተሓሳስባ ቀይሩ በዓል ዋና ኮይኑ ክሰርሖም ምግባር ግና ናይ ክልል ስራሕ እዩ እዮም ዝበሉ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ቦገኖም ዘለዉ ፀገማት ተሓባቢርና ክንፈትሖ ይግባእ ኢሎም። እቲ ዑደት ዘካየዱ ላዕለዎት ሰብ መዚ ፌደራል ግደኦም ከበርክቱ ድማ ፀዊዖም እዮም።
ትጎብኝት የነበረ የትምህርት የሌላም የሌላም የዚህ አካባቢ ብቻ ግን ኣንወስዶ
እቲ ዑደት ዝገበርኩምዎ ከባቢ ናይ ትምህርቲ ጥዕናን ካልኦት ፀገማትን ናይዚ ከባቢ ጥራሕ ኣይኮነን። ብርግፅ እዚ መርሃ ግብሪ ኣብ ክልላት ትግራይን ኣምሓራን ዝፍፀም እዩ። ኣብዚ ከባቢ ዝተፈለየ ፀገም ኣሎ። ነቲ ዝተፈለየ ፀገም ድማ ዝተፈለየ መፍትሒ የድለ እዩ። እቲ ዑደት ዝገበርኩምዎ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ክትዕዘብዎ ገይርኩም ኣሎ። ቅድም ኢሉ ዶክተር ጥላይ እንትዛረቡ ከምዚ ዓይነት ቤት ትምህርቲ ኣይተፀብኹን ኢሎም። ብርግፅ ብዙሓት ነገራት ይበሃል እዩ። ብዙሓት ለውጥታትን ዕቤትን ኣሎ። ካብኡ ሓሊፉ ድማ ብዝተፈለየ ተረቢሖም ስለ ዝበሃል እቲ ዝረኸብኩምዎ ዘይግመት ክኸውን ይኽእል እዩ እዮም ኢሎም። ኣብ 2020 ዓ.ም ፀገም ድኽዳኸ ናብ ባዶ ንምውራድ ሸቶ ተቐሚጡ ብመርሃ ግብሪ ይስራሓሎ ዝበል ድማ ኣመኻሪ ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ሃይለ ስፋየ ስምምዕነት ቃል ኪዳን ስቁጣ ኣብ መፋሲስ ተከዘ ዝፍፀም ኮይኑ ህዝብታት ክልቲኤን ክልላት ዘለዎም ተመሳሳሊ ፀገም ተመሳሳሊ መፍትሒ ንምምፃእ ዝሕግዝ ኢሎም።
ሕዚ ናይ ድሕዳኸ ዝምልከት ብሃገር ደረጃ 38 ሚታዊ እዩ። ብትግራይ ደረጃ ድማ 39 እዩ። ኣብቲ ወረዳታትን ድማ ናብ ከባቢ 46 በፅሕ እዩ። ሳምረ ድማ 54 ካብታት ካዓ በፅሕ ማለት እዩ። ብህዝቢ ህዝቢ ዘላ መፅናዕቲ ስለዚ ከባቢ ንሱ ብዝኸፈአ መንገዲ ዝኸ ዘሎ ካብታት እዩ። ብዚ ብምሓራ ክልል እውን ተመሳሳላይ ዝኾነ ሽግር ዘለዎ ካብታት እዩ። ንዚ መገስ ተገይሩ ፌደራል መንግስቲ ብፍላይ ከዓ ጤና ጥበቃ ሚኒስተር ኣፅኒዑ ንዚ ኣብቲ ብሃገር ደረጃ ንገብሩ ዓወታት ኣብዚ ካብታት እዚ ከዓ ብዝተፈለየን ብውስናት ሴክተራትን ጌርና ስራሕ እየ ዝብል መደብ ተታሒዙ እዩ ናይ ክልቲኡ ክልላት ኣብ ሓደ ጂኦግራፊ ዝቕመጥ እዩ ሓደ ኮሪደር እዩ ዝኸብ ንሱ። ስለዚ እቲ ከባቢ እዚ ብሓባር ኣልሚዕና ብሓባር ለዊጥና ናብቲ ካሊእ ሃገር እውን ክስፍሕ ስለ ንኽእል ናይ 3 ዓመት ፕሮግራም ተታሒዙ ምንቅስቃስ ዝግበር ዘሎ ማለት እዩ።
እዚ ስምምዕነት ብዝግባእ ብምፍፃም ናይ ክልቲኦም ህዝብታት ረብሓ ብሓባር ምርጋፅ ይከኣል እዩ ክብሉ ኣይተ ሃይለ ተዛሪቦም።
ስለዚ እቲ ምንቅስቃስ እዚ እንታይ ትርጉም ተላ ኮይና እቲ ክልቲ ህዝቢ ሓደ ህዝቢ ሓደ ሓረስታይ ሓደ ኣብቲ ዝሓለፈ ስርዓቱ ሓደ ፀብ ዝበፅሖ እንደገና ድማ ሕዚ እውን እንተኾነ ብቲ ልምዓት ዕሪ ጠቀማይ ዘይኮነ ህዝቢ ከምዝኾነ እዩ ዘርእካ ናይ ክልቲ ህዝቢ። ስለዚ ብወገን ኣምሓራ ክልል 23 ወረዳት ኣለዋ። ያው እቲ ክልል ሰፊሕ ስለ ዝኾነ ነዊሕ ቦታት ኣለዉ ማለት እዩ። ኣና ድማ 6 ወረዳት ኣለዋ። እርግፅ 9 ወረዳት ክኾነ ትኽእል ኣይነትናትና እዚኣተዋ ወረዳት ኣለዋ ናየር ሕዚ ካኣተዋ እየን። ስለዚ ዋና ትርጉም እንታይ እዩ? ክልተና ክልላት ሓደ ዓይነት ኣጀንዳ ከም ዘለና፣ ክልተና ክልላት ሓደ ዓይነት ህዝቢ ከም ዘለና፣ ክልተና ክልላት ናይ ህዝቢ ኣጀንዳ ትሒዝና ኮይና ብሓባር ክንለምዕ ከምንል ክንተሓገዝ ከም ንኽእል ናይ ልምዓት ዝውዕድ ትርኢ እዩ ማለት እዩ።
እቶም ላዕለዎት ኣመራርሓ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ክልል ኣምሓራ እውን ተመሳሊ ዑደት ኣካይዶም እዮም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።